Pohyb pacifické tektonické desky vyzdvihl nad hladinu moře největší řetězec vulkanických ostrovů na světě. Havajské jsou ostroví. A právě tam se vydáme v dnešním studiu Leonardo, a to konkrétně na největší z ostrovů přezdívaný jako Big Island. Neustále jej přetváří nejmladší a zároveň nejaktivnější vulkán světa. Přináší sebou mnohá rizika, ale také příležitosti. U poslechu střípku z Centra Pacifiku vás vítá Martina Pouchlá.
Studio Leonardo.
Jeden z rangerů doporučoval navštívit kráter Puhimau, tak jsem u něj, když se z něj ozývá ozvěna. Ozvěnu skutečně slyším, nevím, nakolik bude znatelná i z rekordéru, ale na vlastní uši se to tady rozléhá pěkně.
Národní park havajských vulkánů.
Národní park havajských vulkánů je téměř stejně velký jako nejlidnatější havajský ostrov Oahu. Zahrnuje černé lávové pouště, krátery, travnaté pobřežní pláně, deštné pralesy i zasněžené vrcholky. Nabízí 250 kilometrů stezek. Já si vybírám výlet do kráteru, který je sídlem havajské bohyně sopek a ohně Pelé.
Kolik z vás nikdy nevidělo vulkán?
Na mě a další skupinky čeká zdejší ranger, neboli strážce národního parku, John Owens.
Můžu vám říct, že všichni nějaký vulkán viděli, protože na jednom z nich stojíme, na sopce Kilauea. Ale vlastně stojíme rovnou na třech.
Kromě sopky Kilauea je to také Mauna Loa a Mauna Kea, na jejich svazích se Kilauea nachází. Vysvětluje nám šedovlasý muž, zatímco nás vede tropickým pralesem do lávového údolí.
Jsme na posvátné půdě. Tady v kráteru Halema Umau je domov Pelé. Pára odcházející z vulkánu je její dech.
Zastavili jsme se také u oltáře, který je určený bohyni Pelé. Kromě velkých lávových kamenů jsou na něm umístěné také květy, hebké pásy stromu, ze kterého místní vyrábějí obvaz a také přívěšky.
Láva, na které teď stojíme, je z roku 1974.
Prohlížím si nádherné kousky lávy. Jsou to velmi ostré horniny, plné bublin a lesknou se. Ale dva kousky, které jsem si schovala do kapsy, asi dám sem zpátky, protože brát bohyni Pelé, její vlastnictví, prý přináší smůlu. Ukradené horniny a hrstky písku, které si sebou z Big Islandu turisté odváží, prý pak po smolných zážitcích zděšeně posílají zpátky. Národní park má kvůli tomu podle rangera už slušnou sbírku nerostných suvenýrů, které dokládají pestrou geologii ostrova, který dělá okolní pláže unikátními.
Máme bílý písek a taky zelený písek. Na světě jsou jenom 4 pláže se zeleným pískem a jednu máme právě tady na ostrově. Máme i černý písek. A na sousedním ostrově Maui je také růžový písek.
Stojím nad jedním z otvorů, kterými dýchá Kilauea. Jde to poznat i po čichu. Vítr ke mně přináší výpady síry.
Tohle je hlavní sopka, která má největší zdejší erupce na svědomí. Je to štítový vulkán a eruptuje z boku. Mezi roky 1983 a 2018 chrlila lávu po dobu 35 let. Vychrlila ze sebe 800 akrů země. Takhle to vypadalo. Spíš jako vodopád lávy.
Ukazuje John fotografie černočerné husté masy. Z okolních obcí se tehdy muselo evakuovat 2000 lidí. Stovky domů láva zničila a část parku je doteď nepřístupná.
Mezi květnem a zářím, 2 roky zpátky, došlo k finálnímu kolapsu sopky. Po 62 dnech se konečně uklidnila.
Pod sopkou Kilauea je na pobřeží propadlina, do níž vulkán klouže rychlostí až 10 cm za rok. Někteří mají ovšem obavy z toho, že by se mohl jižní bok sopky sesunout při silnějším zemětřesení do oceánu celý a vyvolat tsunami. Právě tsunami totiž sužují Big Island, podobně jako erupce lávy pravidelně. A k poznání tohoto fenoménu vedou mé další kroky.
Pacifické muzeum tsunami.
Je brzy ráno, slunce pomalu stoupá nahoru nad obzor a zdejší plás se pomalu plní lidmi. Nevadím ani to, že právě tady se nachází v zóně, která je zranitelná, co se týká příchodu případné tsunami. Historii a vyprávění očitých svědků, kteří zažili zdejší tsunami v uplynulých letech, shromažďuje Pacific Tsunami Museum, kam se vydávám za tamním zakladatelem Waltem Dudleym.
Tohle je model Hilla před příchodem tsunami v roce 1946. Vidíte tady ty domy a železnici? Všechno to smetla voda. 159 lidí zmizelo.
S oceanografem a autorem několika publikací o tsunami se skláníme nad zmenšeninou klidného pobřežního havajského městečka.
V roce 1946 ale na ostrov nepřišla první tsunami, ale lidé rychle zapomínají, takže byla velkým překvapením.
O následcích se můžu ostatně přesvědčit sama. Vydala jsem se asi 45 kilometrů severozápadně od Hilla, a to k památníku Dulaupahoehoe, který připomíná 20 dětských a 4 dospělé oběti zdejší ničivé tsunami, která smetla celou školu. Bylo to zrovna 1. dubna, takže když zazněla varování, někteří si mysleli, že je to apríl.
Tehdy neexistoval žádný skutečně propracovaný systém včasného upozornění na hrozbu a vědce stálo hodně úsilí přesvědčit politiky a získat finance. V roce 1949 vznikl Pacific Tsunami Warning Center. Až do 90. let jsme spoléhali na mareografy, než byl otestovaný systém DART.
Mareograf je přístroj, který pomocí systému kladek reaguje na změny výšky vodní hladiny a ty pak zaznamenává. Pro správnou funkčnost mareografu je nutné mít v jeho blízkosti nivelační body oznámé nadmořské výšce. Podle mého průvodce jsou ale daleko lepší současné automatizované boje systému DART, což je zkratka z Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunamis.
Tohle je prototyp, který jeden z autorů daroval muzeu. Je to válec, který má uvnitř další válec. Ten je vystaven tlaku mořské vody. Ostatní části jsou vyplněné počítačovými čipy a bateriemi. Když přes válec přejde vlna, tlak vody nad ním se zvýší. Tsunami nejsou na hladině otevřeného oceánu příliš vysoké, ale tahle věc chytí i o centimetr vyšší sloupec vody. Dokáže odfiltrovat vlny generované větrem i vlivy přílivu a odlivu.
Jde vlastně o kombinace dvou zařízení spojených kabelem, popsaného snímače na dně a plováku s anténami. Do ústředí se informace předávají přes satelity. Výsledky jejich vyhodnocení pak putují do všech ohrožených států v oblasti. Pokud ale vznikne zemětřesení tady na havajském Big Islandu, tsunami se objeví velmi rychle a času na evakuaci je málo.
Máme značky, které upozorňují, že vstupujete nebo vystupujete ze zóny tsunami, a šipky ukazující směr evakuace. Ale nejsem si jistý, zda tomu všichni návštěvníci rozumí a zda vědí, co je třeba okamžitě udělat.
Ptám se tedy, čím bych se jako osoba nacházející se právě teď v rizikové zóně měla řídit.
Nesedejte do auta. Většina lidí v nich skončí kvůli energii vody na střeše, případně snadno dojde k nehodě kvůli panice jiných řidičů. Nejlepší je dostat se ponohou na nejvyšší možný bod.
I tyto informace se snaží dobrovolníci pomáhající v muzeu předávat návštěvníkům. Turisté totiž sami nikdy nemůžou vědět, kdy se jim budou hodit, upozorňuje ředitelka muzea Marlene Murrayová.
To, že nežijete v rizikové zóně, neznamená, že se v ní neocitnete třeba během dovolené. Tilly Smithová byla 10letá dívka z Velké Británie, která se učila o tsunami 2 týdny před jejich rodinou dovolenou v Thajsku během Vánoc v roce 2004. Při procházce si všimla, že se voda chová divně. Začala křičet na rodiče a vyburcovala i další 100 návštěvníků na pláži, aby se vydali do bezpečí. Zachránila je díky tomu, že dávala pozor při výuce.
Čilá vulkanická činnost na Havaji má ale i pozitivní důsledky. Přispěla například k unikátní chuti kávy z Kony.
Nepůvodní havajské druhy.
Mezi prsty mi propadávají světlá zrna. Klečím nad nimi na jedné z havajských kávových farem. Kávovníky na Havaji před příchodem bělochů nikdy nerostly. Do Tichomořského království si našli cestu až počátkem 19. století. Nejdřív se v roce 1813 dostali do Honolulu, kde ale pro kávu nebyly dobré podmínky a kávovník skončil jako okrasa v zahradě. Na Big Island se rostlina dostala v roce 1826. Zkoušeli to s ní ale na druhé straně ostrova u města Hilo, kde je příliš vlhko.
V roce 1828 přišel stejný misionář sem a trefil jackpot. Máme správnou nadmořskou výšku, déšť i sluneční svit ve správný čas a jedinečnou půdu, která je nejvýznamnějším prvkem, který naši kávu odlišuje.
Vysvětluje mi John Miller. Je to dobrovolník spolupracující s Kona Historical Society, což je nezisková organizace, která se snaží uchovávat příběh zdejší kávy.
Vulkán chrlil vulkanický popel se specifickým chemickým složením a vítr jej zanesl sem do Kony. V Kau mají také kávu, ale chemické složení půdy je tam jiné. Jejich káva je oproti té naší hořká.
Jednou z vyhlášených farem je Mountain Thunder. Současný majitel farmy, John Trowbridge, mi vysvětluje, v čem tkví kouzlo kávy z Kony.
Kona je geografické označení jako šampaňské ve Francii. Pokud vypěstujete kávu v určité oblasti, je to Kona Coffee. Pokud je to jen o metr dál, už to není Kona Coffee. Není to druhém kávovníku, je to místem.
Muž v důchodovém věku doplňuje, proč je koncentrace kávových farem nejvyšší právě v této části Big Islandu.
Kona Coffee Belt neboli pás, kde se pěstuje Kona Coffee, je 2 míle široký a od 10 do 15 mil dlouhý. Nachází se mezi 1000 stop a 3000 stop nad mořem. Níž je to příliš horké a suché a je tam málo potřebného stínu. Výš zase není dostatek slunce k tomu, aby káva dobře uzrála a kávovníky tam mají nižší produktivitu.
Nestačí ale jen zasadit kávovník na správném místě. Je potřeba ho také patřičně opečovat.
Naši muži a ženy procházejí farmou a ručně vybírají dostatečně zralé kávové plody. Ty na stromcích nedozrávají ve stejnou dobu. Průběžně se vracíme ke každému ze stromků a sbíráme ty, které právě uzrály. Kdybychom to nedělali tímto způsobem, neměli bychom potřebnou kvalitu.
Přesouváme se do výroby a můj nos si užívá vůni procesu pražení. Přede mnou se do připravených balíčků sype přesně navážené množství čerstvě upražených zrn. 100% kávu z Kony ale není snadné ochutnat jinde než tady. Většinou se do obchodu dostávají směsi.
Alespoň 10% kávových zrn musí být z Kony. Ale jsou tu snahy o změnu, aby to bylo více procent, protože míšení kávy z Kony ničí její jedinečnou chuť.
A teď se přiblížila ta nejkrásnější část návštěvy kávové farmy a to ochutnávání. Káva chutná hodně ovocně. Je výborná. Oknem z maličké prodejny vidím listy zázvoru. Nejedná se o zázvor, který si dáváme v zimě do čaje, ale o invazivní rostlinu, která havajskou původní flóru sužuje.
Havajské ostrovy jsou uprostřed oceánu, jsou ze všech ostrovů nejdál od pevniny. Hmyz, ptáci a další živočichové se sem dostávali velmi obtížně. Všechny organismy se sem museli nějak dopravit vzduchem nebo po vodě. Proto tu nebyla žádná větší zvířata. Jediný savec, který tu před příchodem člověka žil, byl netopír.
A tuleň havajský. Bez predátorů a přílišné konkurence se havajské druhy zbavovaly svých obranných mechanismů, jako jsou trny nebo silné pachy. Některé vosy, moly a mouchy dokonce přišly o schopnost létat. Vlivem evolučního procesu je 90% původních havajských druhů endemických a i proto si vedou tak špatně v boji s moderními invazivními druhy a umělými změnami životního prostředí.
Vegetace, na kterou se díváme, je mixem původních druhů a těch, které sem byly přivezeny, a to zejména v 19. a na počátku 20. století. Lidé tehdy neměli ponětí o tom, že sem přivážejí invazivní rostliny. Měli za to, že sem prostě přivážejí krásné květiny, které se dobře uchytí na zdejší půdě.
A tyto oranžové květy na stromech, to je také invazivní druh, že?
Ano, to je Spatula zvonkovitá z Afriky, je velmi invazivní.
Ale vypadá nádherně.
Souhlasím, spousta těch rostlin je krásných. Támhle je strom avokáda, je také invazivní, ale jeho plody chutnají tak dobře.
Ačkoliv ananasy nebo avokáda chutnají výborně, vybírají si svou daň. Havaj je místem s nejvyšší mírou vymírání v Americe. 75% tamních zdokumentovaných vymřelých druhů pochází právě odtud. I to působí tlak na vědecké snahy o udržení zdejší biodiverzity. Věda to ale na Havaji někdy lehké nemá. Právě nové technologie se týká jedna z největších současných havajských kontroverzí. Vrchol nečinné havajské sopky Mauna Kea má ideální podmínky pro pozorování vesmíru. má přes 300 jasných nocí v roce, minimální světelné znečištění a podprůměrnou vlhkost vzduchu. Nízká zeměpisná šířka navíc umožňuje pozorovat severní i jižní hvězdnou oblohu. I proto se na vrcholku tyčí už 13 teleskopů a měl by tam být i 14. takzvaný TMT, neboli 30-metrový teleskop. Ale domorodým Havajcům se tento záměr nelíbí.
Posvátno versus věda.
Přijela jsem na místo, kde je protestní stanové městečko. Je to místo přesně, kde se křižuje dálnice s odbočkou na Mauna Kea Access Road, která vede k návštěvnickému centru sopky a na její vrchol. Městečko už prořídlo, je tady několik stanů, které jsou pevně přivázané lany k zemi, k čemukoliv to jde, a zatížené kameny, protože je tady velmi větrno, byť nejsme na vrcholu sopky, pořád jsme poměrně hodně vysoko a vítr tady pofukuje velkou rychlostí. Jsou tu lidé všech věkových kategorií, mladí, ale i seniorského věku. Podle barvy pleti odhaduji, že většina je domorodců, ale jsou tu také běloši. Spousta z nich má na sobě typické havajské oblečení a doplňky. Dlouhé vlající sukně a dlouhé náhrdelníky z mušlí a z korálků. U mnohých také jde vidět tetování s typickými polynéskými motivy. A já čekám, až budu mít šanci se někoho zeptat na podrobnosti.
Mauna je nejsvětější ze všech věcí v Pacifiku. Je to nejvyšší hora světa ode dna moře. Je to křehký ekosystém, je to zdroj naší vody, je to domov našich bohů, spojení s našimi předky. Když ne proto nejposvátnější, tak pro co? A když ne teď, tak kdy?
Huakejs je jedním z lídrů protestu. Přicházím do stanu s jídelnou a dostávám zdarma jídlo, které sem přinášejí a vaří dobrovolníci a podporovatelé. Potkávám tu také Henryho Lee Loye.
V polovině roku 2019 jsme zablokovali přístupovou cestu na vrchol, abychom odvrátili začátek konstrukce. Já tu podporuji jiné ochránce jako dobrovolný lékař, abychom zajistili bezpečnost všem v táboře.
Thank you very much for the food.
You're so very welcome.
I've tried to be here.
Snažím se tu být tak často, jak to jde. Jsem v důchodu a mám na to čas. Někteří protestující tu jsou ve stanech non-stop.
In their tents.
Protestující se třikrát denně scházejí na rituál. Jehož součástí jsou zpěvy, tance i troubení na lasturu. A vítají každého, kdo se chce něco dozvědět o tradiční havajské kultuře.
Máme Pu Hulu Hulu univerzitu, která zdarma nabízí lekce o jazyku, historii nebo interpretaci zákonů, abychom pomohli zvýšit povědomí o našich hodnotách a cílech. Podílí se na nich kulturologové a vyučující z univerzit.
Není pravda, že nepodporujeme vědu. Naši předci byli vědci. Procestovali zeměkouli. Vždyť to je věda. Označovat nás za odpůrce vědy je absurdní. Stejně jako myslet si, že můžou takto jednat bez souhlasu našeho lidu.
Holeya Kaeo pochází ze sousedního ostrova Maui. Z vrcholku Mauna Kea jde vidět vrchol sopky Haleakala, pod kterou vyrůstala a která měřením od báze, stejně jako Mauna Kea, překoná Mount Everest. Podobně jako ostatní protestující mluví o tom, že už má utlačování svého národa dost.
Spousta z nás, Havajanů, bojuje o nezávislost, kontrolu nad naší půdou a nad našimi posvátnými místy. I o tom to je.
Ne všichni domorodí obyvatelé havajských ostrovů ale souhlasí. Ty, kteří podporují nový teleskop, je však obtížnější najít. Nestaví podobné tábory a nevyvěšují si před domy transparenty. Cole Santos mi svůj postoj popisuje přes Messenger.
Všude na Havaji je to posvátné. Teleskopy jsou posvátné. Všechna havajská místa uctívání v dřívějších časech byla místy pro pozorování hvězd. Havajské království prosazovalo nové technologie. Mělo první elektrifikovaný palác na světě. Jde jen o perspektivu. Perspektivou protestujících je bolest nad nespravedlností minulosti. Teleskop je cílem ventilace jejich frustrací. Velmi špatným cílem.
Aloha.
Aloha.
Pokrok astronomie podporuje také Kalepa Baibayan. Je vyučujícím na univerzitě a navigátorem tradiční havajské kánoe jménem Hokulea, na které Havajci obepluli velkou část Pacifiku. Postojům protestujících rozumí, ale nestotožňuje se s nimi. Kritizuje je navíc za to, že se obrátili na soudy, ale jejich rozhodnutí neuznávají.
Soudci nejvyššího soudu rozhodli, že povolení ke konstrukci je validní a projekt má právo pokračovat. Nemůžete se zapojit do procesu a když prohrajete, nerespektovat výsledek. Jsme země zákona, participativní demokracie. Necítím, že by protestující respektovali zákonná rozhodnutí.
Všechna potřebná povolení získal projekt teleskopu v minulém roce. Protesty počátek konstrukčních prací ale zdržely. Mluvčí teleskopu Scott Ishikawa ale věří v dobrý konec.
Výzkum veřejného mínění z počátku roku ukázal, že 92% lidí z Havaje věří, že by měla existovat cesta pro koexistenci vědy a tradiční havajské kultury na Mauna Kea. TMT vytvoří stovky nových pracovních míst a pomůže diverzifikovat lokální ekonomiku. To bude o to důležitější ve světle důsledků pandemie. Teleskop pomůže upevnit reputaci Havaje jako místa pro světovou astronomii a přinese nové možnosti výzkumu. Vždyť Andrea Ghez, pracující na observatořích na vulkánu, získala letos za svou práci v oblasti studia černých děr Nobelovu cenu. TMT také přinese spoustu vzdělávacích příležitostí pro děti v technických oborech.
TMT by měl při stavbě přinést havajským společnostem několik stovek milionů dolarů, včetně 300 pracovních míst ve stavebnictví. Po dokončení bude každoročně vynakládat přibližně 50 milionů dolarů na provoz observatoře a zaměstnávat 140 zaměstnanců. 1 milion dolarů ročně bude platit jako nájem. Z toho většina půjde na podporu správy sopky a pětina půjde úřadu pro havajské záležitosti. Doteď poskytl 5 milionů dolarů na podporu vzdělání havajských dětí. Prosperitu by přál svému národu také domorodý Havajec James Stone, přezdívaný Kimo. Sám byl v 70. letech součástí hnutí proti cvičnému bombardování jednoho z neobydlených havajských ostrovů Kahoolawe. Havaj podle něj žije z turismu, který kvůli pandemii ustal. Nepodpořit teleskopy podle něj podřezávání si větve pod sebou a blížící se ekonomická krize podle něj nejdrtivěji dopadne právě na domorodé obyvatele. Právě jeho lid trpí sociálními problémy, jako jsou chronické nemoci, problémy s dostupným bydlením, nedostatečným vzděláním a alarmující mírou pobytů ve vězení. V havajských věznicích je až 40% domorodců, ačkoliv tvoří jen pětinu populace státu. Teleskop by pro ně mohl být podle Kima šancí.
V době, kdy se Evropané báli ztratit z dohledu pevninu, používali Havajci sebevědomě k navigaci hvězdy a založili díky tomu prosperující společnost na Havaji. A znovu to mohou být hvězdy a příležitosti, které poskytne TMT, co přinese lepší budoucnost pro rodilé Havajce.
Protestující se ale zdají být nezlomní.
Nahoře je už 13 teleskopů. Myslí si, že je toto nejlepší místo pro pozorování, mimo jiné pro hledání místa pro mimozemský život. To považuji za tragické. Nejsme schopni postarat se o vlastní planetu, tak se porozlížíme po jiné. Jsme přesvědčení, že to na naší hoře nikdy nepostaví. Jak se to stane, pokud je nezastavíme my? Mauna to udělá.
Tábor protestujících jsem navštívila v únoru 2020. Právě do konce tohoto měsíce slíbili zástupci TMT, že nezačnou stavět. Pak ale přišla globální pandemie a datum počátku stavebních prací dosud není stanoven. Z Havaje Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.